Herra forseti. Á síðasta ári voru 15 af þeim hjúkrunarheimilum sem voru aðilar að rammasamningi Sjúkratrygginga Íslands með neikvæða afkomu. Samtals upp á 350 milljónir króna. Alþingi samþykkti sérstaka fjárheimild vegna alvarlegra stöðu upp á tæplega 300 milljónir á síðasta ári. En sú fjárhæð sem alþingi samþykkti, hún týndist í hafi eða situr föst í gíslingu heilbrigðisyfirvalda. Á þessu ári stefnir í að 26 af 30 hjúkrunarheimilum verður með neikvæða afkomu í árslok. Samtals verður hallareksturinn 850 milljónir króna. Ég legg til að sú staða verði rétt af að þessu sinni ekki bara með því að samþykkja þessa breytingatillögu, heldur með því að skila peningum.
Þá gerir grein fyrir atkvæðsvinnu háttvirtur 50. þingmaður Norðausturkjördæmis